เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินคำแนะนำว่าเอ้ยเราควรจะเข้านอนก่อน4ทุ่มเพื่อให้ทันโกรทฮอร์โมนหลังมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายนะครับจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงทำให้หน้าตาของเราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสผิวพรรณดีแล้วก็แก่ช้าลงคำเชื่อนี้หรือคำแนะนำนี้เนี่ยเป็นจริงไหมเคยสงสัยกันไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปสรรคกับหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำงานดึกนอนก็จะไม่พออยู่แล้วแล้วงี้ร่างกายเราก็ไม่หลั่งโกรทฮอร์โมนนะสิวันนี้ครับผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนมาฝากทุกคนครับว่าจะมีวิธียังไงบ้างสำหรับคนที่นอนน้อยในการที่จะแฮ็กแล้วทำให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ตอบคำถามก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าความเชื่อหรือคำแนะนำที่ว่าเราควรจะนอนก่อน4ทุ่มเพื่อให้ทันโกรทฮอร์โมนหลั่งเนี่ยมันจริงไหมนะครับคำตอบก็คือจริงบางส่วนแล้วกันนะครับการนอนเร็วการนอนแต่หัวค่ำการนอนเป็นเวลาหรือว่า4ทุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอไปว่าต้องนอนเวลานี้เท่านั้นโกรทฮอร์โมนมันถึงจะหลั่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของการนอนมันสำคัญต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากกว่าช่วงเวลาที่เราเข้านอนครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังรอก่อนตอนแรกต้องไปทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันสำคัญกับร่างกายของเรายังไงนะครับชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าโกรทเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะครับมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการสร้างกระดูกสร้างกล้ามเนื้อสร้างฟันสร้างผมสร้างอวัยวะต่างๆของเรานะครับให้มันเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงรวมไปถึงซ่อมแซมอวัยวะต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งเพื่อมาทำให้เกิดการซ่อมแซมให้อวัยวะนั้นเนี่ยกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นปกตินั่นเองครับตอนนี้ยังไม่พอครับเจ้าโกรทฮอร์โมนยังมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมด้วยนะครับก็คือการเอาไขมันที่สะสมในร่างกายของเราที่เป็นพุงของเราเนี่ยครับให้มันแตกตัวแตกสลายออกมาเป็นกรดไขมันแฟตตี้อาซิดตัวเล็กๆแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับก็จะทำให้เราไม่มีไขมันสะสมแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงครับและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีของโกรทฮอร์โมนนะครับคือช่วยในการชะลอวัยด้วยนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดพูดไปหลายๆคนน่าจะแบบเอ้ยสนใจขึ้นมาทีเดียวเลยนะเพราะเราคงไม่อยากแก่นะครับถามว่าทำไมโกรทฮอร์โมนมันถึงสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัยได้นะฮะอย่างที่บอกไปโกรทฮอร์โมนมีส่วนสำคัญในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บนะครับหรือว่าทำงานผิดปกติเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะไปช่วยทำให้มันกลับมาทำงานได้ปกติได้ไอ้กระบวนการการแก่นะครับมันก็คือการที่อวัยวะต่างๆเนี่ยมันซ่อมแซมตัวมันเองได้มีประสิทธิภาพต่ำลงต่ำลงต่ำลงมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยมีอยู่ในปริมาณสูงหรือปริมาณที่พอเหมาะตลอดเวลาแม้ว่าเราจะแก่ตัวไปเนี่ยครับมันก็ช่วยชะลอแล้วก็ช่วยทำให้กระบวนการซ่อมแซมอวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองก็เป็นการชะลอวัยทางอ้อมนะครับก็จะทำให้มีผิวพรรณที่อาจจะเต่งตึงหรือว่าอ่อนเยาว์กว่าวัยได้ครับด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเหตุที่ไอ้เจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในการเสริมสร้างทั้งกระดูกกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับก็มีคนที่นิยมฉีดโกรทฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกกำลังกายเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเล่นกล้ามนั่นแหละนะครับเพราะว่าฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อจะไปบูสต์ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโตได้ดีกว่านะครับซึ่งก็อยากจะบอกว่าการที่เรามีปริมาณโกรทฮอร์โมนเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเกินความจำเป็นของร่างกายนะครับเกินกว่าปกติเนี่ยครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โอเคกระดูกกล้ามเนื้ออาจจะโตได้ดีนะครับแต่ว่าอวัยวะอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเจริญเติบโตได้ผิดปกติด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราโตแล้วเนี่ยอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันก็โตมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็เพียงพอแล้วไม่ควรจะโตไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราบูสต์โกรทฮอร์โมนเข้าไปเยอะๆเกินกว่าที่ร่างกายต้องใช้เนี่ยมันอาจจะทำให้อวัยวะอื่นๆนะครับนอกจากกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยมันโตผิดปกติแล้วอาจจะเป็นมะเร็งได้ครับแล้วทีนี้เจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันหลั่งตอนไหนอะมันหลั่งตอน4ทุ่มจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยครับทุกคนมันหลั่งตลอดทั้งวันเลยครับ แต่ว่าวิธีการหลังของมันนะครับจะหลังในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็น pulse ก็คือขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นรอบๆนะครับทั้งวันเลยนะครับโดย1รอบที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับก็ตกเฉลี่ยประมาณ90นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการนอนหลับพักผ่อนและเข้าสู่การหลับลึกคีย์เวิร์ดสำคัญคือการหลับลึกหรือว่า deep sleep เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา deep sleep เนี่ยครับเจ้า growth hormone เนี่ยจะหลั่งมากขึ้นกว่าปกติสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดคำแนะนำให้เราเข้านอนตอน4ทุ่มให้เรานอนเร็วๆเพราะว่าเชื่อว่าตอนที่เรานอนเนี่ยครับโกรทฮอร์โมนมันจะหลั่งนั่นเองนะครับผมถึงบอกไปนะครับว่าความเชื่อเรื่องการเข้านอน4ทุ่มเนี่ยถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเรานอนเร็วแต่การนอนของเราเนี่ยเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพคือเรานอนหลับไม่สนิทเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยครับไม่มีคุณภาพไม่ค่อยเข้าสู่ deep sleep ต่อให้เรานอนเร็วก็ไม่ได้หมายความว่า growth hormone ของเราเนี่ยจะหลั่งเยอะตอนที่เรานอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใส่ใจคุณภาพการนอนของเรามากๆเลยนะครับมากกว่าจำนวนที่เรานอนหรือระยะเวลาที่เราเริ่มเข้านอนด้วยซ้ำไปครับทีนี้นอกจากเรื่องของอาทิรู้ไปแล้วว่ามันหลั่งตลอดทั้งวันนะครับมีแฟกเตอร์อะไรอีกบ้างอะที่ส่งผลต่อเรื่องปริมาณโกรทฮอร์โมนที่หลั่งนะครับแน่นอนเลยปัจจัยสำคัญมากๆคือเรื่องของอายุครับตอนที่เราเป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนี่ครับจะเป็นจุดพีคที่สุดในชีวิตเราแล้วที่โกรทฮอร์โมนเราเนี่ยมันจะหลั่งมากขึ้นที่สุดนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยช่วงอายุ11 12 13นะครับเป็นช่วงที่ความสูงของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างชะลูดเลยนะครับว่าโอ้เราจะสูงแบบเร็วขึ้นมากเลยนะครับด้วยความสูงของเด็กผู้หญิงนะครับจะชะลูดเร็วกว่าผู้ชายนะครับก็คือโกรทฮอร์โมนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงความเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่านะครับและผู้ชายถึงจะตามมาแต่หลังจากนั้นนะครับพอเราเริ่มผ่านช่วงวัยรุ่นช่วงม.ต้นเราเนี่ยครับความสูงของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นช้าลงช้าลงนะครับยิ่งเราแก่เนี่ยครับโกรทฮอร์โมนก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงลงไปเรื่อยๆนะครับจนต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะครับตอนที่เราแก่มากๆนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงสนใจว่าทำยังไงตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะจะมีวิธีแฮกให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะขึ้นมาหน่อยละกันนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราสามารถที่จะตรวจปริมาณโกรทฮอร์โมนเราได้ไหมเราจะรู้ว่าเรามีเยอะมีน้อยตอนที่เราโตขึ้นมาหรือว่าตอนที่เราแก่แล้วคำตอบก็คือว่าต้องบอกว่าการตรวจโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ challenge มากด้วย2เหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าด้วยความที่โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งเป็นไซเคิลเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราเจาะเลือดเพื่อเก็บมานะครับบางทีมันเป็นจังหวะที่มันอยู่ในช่วงที่มันลดน้อยลงต่ำลงอ่ะซึ่งไม่ได้แปลว่าเรามีโกรทฮอร์โมนน้อยนะครับแต่แค่มันเป็นช่วงของมันพอดีเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาในการเจาะมันมีผลต่อการแปลความว่าเอ้ยเรามีโกรทฮอร์โมนเยอะหรือน้อยนะครับนั่นคือ challenge ที่1 challenge ที่2นะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วนะครับในเลือดของเรานะฮะเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เรามีในการตรวจนะครับมันไม่เพียงพอไม่เซนซิทีฟพอที่จะตรวจปริมาณโกรทฮอร์โมนที่มีอยู่น้อยๆได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทั่วไปปกติที่ไม่ได้มีโรคหรือภาวะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอวัยวะที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนคุณหมอแนะนำให้ตรวจเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องตรวจนะครับแต่คนทั่วไปอย่างเราสิ่งที่ควรจะใส่ใจมากกว่าคือทำยังไงล่ะเราถึงจะมีโกรทฮอร์โมนเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวันนี้ผมเอาทริคมาฝากทั้งหมด5ทริคเลยนะครับที่จะช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนของเราได้มาเริ่มที่ตัวที่1 นะครับเกริ่นไปบ้างแล้วนะครับคือเรื่องของการนอนและให้เฉพาะเจาะจงไปมากกว่านั้นคือเรื่องของคุณภาพของการนอนก็คือ deep sleep นั่นเองนะครับมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าการนอนส่งผลสำคัญมากต่อปริมาณโกรทฮอร์โมนของเรานะครับและที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องของคุณภาพการนอนนะครับเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเรานอนมีคุณภาพหรือเปล่าสิ่งที่วัดง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรานอน7-8 ชั่วโมงต่อวันซึ่งก็เยอะแล้วก็ควรจะเพียงพอนะแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นมาสดชื่นกระปรี้กระเปร่านั่นหมายความว่าการนอนของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพคุณนอนหลับสนิทเพียงพอนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเราก็นอนเยอะเนาะ 7-8 ชั่วโมงแต่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเพลียจังเลยตื่นมาแล้วง่วงเงียไม่มีแรงวันนั้นทั้งวันทำงานอะไรไม่ค่อยได้สมองไม่ค่อยแล่นนั่นเป็นการสะท้อนแล้วครับว่าคุณเริ่มมีปัญหาการนอนอาจจะเกิดปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับก็ได้หรือว่ามีปัญหาอื่นๆอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเราควรจะเข้าไปเจอคุณหมอแล้วก็ตรวจเช็คการนอนทำ sleep test เพื่อที่จะได้ไดแอกดูนะครับว่าเอ๊ะเรามีปัญหาการนอนหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะเอาไปพัวพันกับเรื่องความฝันนะครับว่าวันไหนที่เราฝันเยอะๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยการนอนเราไม่มีคุณภาพแน่เลยนะครับเราเคยเล่าไปแล้วในเอพิโซดก่อนๆเรื่องความฝันนะครับว่าจริงๆแล้วความฝันเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับการนอนเนี่ยช่วงที่มีประโยชน์มากๆคือช่วงที่เป็น deep sleep และช่วงที่เราหลับฝันนะครับช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนเยอะพอหลั่งโกรทฮอร์โมนเยอะก็จะช่วยในการ repair เป็นการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายให้พร้อมที่จะทำงานในวันต่อไปนะครับส่วนช่วงหลับฝันเนี่ยครับก็จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยใช้ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆที่ผ่านเข้ามาในร่างกายของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็จัดการเรื่องความทรงจำระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยครับต้องมีทั้งช่วงที่หลับลึกเพียงพอและหลับฝันเพียงพอครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยช่วงแรกๆที่เรานอนเนี่ยครับสัดส่วนของหลับลึกมันจะค่อนข้างเยอะหลับฝันจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอเรานอนไปหลายลูปมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยครับไอ้ช่วงหลับลึกมันจะไม่ค่อยเยอะแล้วแต่มันจะใช้เวลากับช่วงหลับฝันนานขึ้นนานขึ้นนั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงเกิดคำแนะนำให้เราเข้านอนแต่หัวค่ำเข้านอนเร็วๆ4 ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ดีเลยนะครับเหตุผลที่ทำไมให้เข้านอน4 ทุ่มเพื่อให้การันตีว่าเราจะมีการหลับลึกในระยะเวลายาวนานในช่วง sleep cycle ช่วงแรกๆเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเป็นการการันตีว่าจะมี growth factor หลังเพียงพอในการซ่อมแซมร่างกายนั่นเองครับนั่นคือทริคแรกนะครับคือเรื่องของการนอนให้มีคุณภาพใส่ใจเรื่อง deep sleep นะครับจำเป็นกว่าเรื่องระยะเวลาเข้านอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเข้านอน4ทุ่มเป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็ยังแนะนำให้เข้านอนเร็วอยู่ดีนะครับและก็ควรจะเข้านอนเป็นเวลาด้วยเหตุผลว่าร่างกายของเราชอบpattern นะครับการนอนเป็น pattern ตื่นนอนเป็นเวลาเนี่ยมันจะทำให้นาฬิกาชีวิตของเราดีแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีครับมาต่อที่ทริคที่2นะครับคือเรื่องของการออกกำลังกายครับทุกคนมีการศึกษาเยอะเลยนะครับว่าการออกกำลังกายแบบไหนมันจะทำให้โกรทฮอร์โมนของเราหลั่งได้ดีคำตอบนะครับไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนเนี่ยก็จะบูสต์ให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยหลั่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะมีการออกกำลังกาย2แบบนะครับที่ช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนได้ดีเลยนะครับแบบที่1คือการออกกำลังกายแบบ resistance ก็คือการยกเวทนั่นเองนะครับการใช้น้ำหนักเยอะๆไปทำลายกล้ามเนื้อของเรานะครับถามว่าทำไมอ่ะเวลาที่เราทำลายกล้ามเนื้อหรือว่า break down เจ้า muscle ของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแฮกเลยนะครับเมื่ออวัยวะของเราเนี่ยมันถูกทำลายนะครับร่างกายต้องมีการซ่อมแซมร่างกายก็เลยจะหลั่งโกรทฮอร์โมนมากขึ้นเพื่อมาซ่อมแซมไอ้ส่วนที่มันถูกทำลายนี่แหละนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเรายกเวทด้วยน้ำหนักที่โอ้มันหนักมากๆแล้วกล้ามเนื้อเราแตกสลายเนี่ยครับโกรทฮอร์โมนมันถึงเยอะขึ้นครับอีกแบบนึงนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบ HIIT ก็คือ High Intensity Interval Training นะครับออกกำลังกายแบบหนักเบาสลับไปมาเรื่อยๆนะครับก็บูสต์โกรทฮอร์โมนได้ในระดับเดียวกันกับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ำหนักหนักๆนะครับเพราะว่าทั้ง2รูปแบบเนี่ยครับเป็นการใช้ร่างกายแบบหนักแล้วก็ต้องการการรีแพร์ในการซ่อมแซมซึ่งก็จะไปกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งออกมาเยอะนั่นเองครับมีตัวเลขจากการวิจัยนะครับว่าการออกกำลังกายทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็HIIT เนี่ยนะครับสามารถที่จะบูสต์ให้โกรทฮอร์โมนหลั่งเพิ่มขึ้นกว่าเลเวลปกติได้ถึง 300% เลยครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเจียดเวลาเราไปออกกำลังกายนะครับและก็มีทริคเพิ่มเติมด้วยนะครับคือในการในงานวิจัยเดียวกันนะครับเขาศึกษาด้วยว่าการกินซัพพลีเมนต์บางอย่างเนี่ยมันช่วยบูสต์ต่อเนื่องได้ไหมและซัพพลีเมนต์ที่เขาศึกษานั้นก็คือวิตามิน B3 ครับเขาเจอว่าการกินวิตามิน B3 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนได้เช่นกันนะครับโดยเจอว่าการกินวิตามิน B3 เพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายนะครับสามารถจะบูสต์โกรทฮอร์โมนได้ถึง 600% เลยนะครับหลังจากที่กินไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเราทั้งกินวิตามิน B3 และก็ไปออกกำลังกายทั้งHIIT หรือว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับ2 อย่างมันจะช่วย ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็บูสต์ให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งได้มากขึ้นกว่าเลเวลปกติถึง 1,600% เลยครับโอ้ต้องบอกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งแฮกที่จะทำให้เราบูสต์โกรทฮอร์โมนแม้ว่าเราจะเข้าสู่วัยไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเข้าสู่วัย วัยแก่หรือว่าวัยชราแล้วนะครับทุกคนนั่นคือทริคที่2ทริคที่3ครับต้องบอกว่าศัตรูของโกรทฮอร์โมนคือไขมันเพราะฉะนั้นลดไขมันในหน้าท้องเรียกว่า visceral fat ต่างๆไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยครับก็จะทำให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยหลั่งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเปรียบเทียบเลยนะครับกลุ่มคนที่มีไขมันส่วนเกินเยอะกับกลุ่มคนที่มีไขมันส่วนเกินน้อยนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ค่าต่างๆของร่างกายรวมถึงโกรทฮอร์โมนนะครับกลุ่มคนที่ไขมันน้อยโกรทฮอร์โมนหลั่งเยอะกว่าครับทุกคนเพราะฉะนั้นกำจัดไขมันเป็นอีกหนึ่งแฮกครับแฮกที่4ครับจะกำจัดไขมันที่ดีต้องทำยังไงถ้าใครฟังเอพิโซดก่อนนะครับเราพูดถึงฟาสติ้งนะครับกระบวนการอดอาหารช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปลุกร่างกายเทิร์นออนสวิตช์ที่จะเบิร์นแฟตออกไปให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยได้เยอะเลยครับในการทำฟาสติ้งนะครับจากการทดลองเนี่ยเจอว่าในการทำฟาสติ้ง 16-8 นะครับเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะครับสามารถที่จะบูสต์growth hormone ได้ถึง 1,250% เลยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแฮกที่ช่วยในการ boost growth hormone ได้นะครับผลพลอยได้ของการทำ fasting นะครับคือน้ำตาลในเลือดเราต่ำลงน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับอินซูลินก็ต่ำลงนะครับแล้วจะบอกว่าอินซูลินเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งศัตรูของ growth hormone ถ้าอินซูลินเยอะนะครับมันจะเกิด negative feedback ทำให้การผลิต growth hormone เนี่ยต่ำลงนั่นเองนะครับพอเราทำ fasting น้ำตาลน้อยอินซูลินน้อยนะครับ growth hormone มันก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็ลีดไปสู่ทริคข้อที่5นะครับว่าทำยังไงเราถึงจะกำจัดอินซูลินออกไปให้มันอยู่ในประมาณที่ลดน้อยลงช่วงที่เราจะเข้านอนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอเรานอนเนี่ยเราต้องการให้เข้าสู่ช่วงดีฟสลีปหรือว่าหลับลึกถูกไหมเพื่อจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเยอะๆช่วงนั้นก็ไม่ควรมีอินซูลินนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเราควรจะหยุดกินอาหารก่อนเข้านอนสักประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มีกระบวนการ process น้ำตาลออกจากเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณอินซูลินเนี่ยลดต่ำลงเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราเข้านอนพอดีอินซูลินก็จะได้ไม่ไปขัดขวางการสร้างโกรทฮอร์โมนในช่วงที่เราหลับลึกนั่นเองครับโดยสรุปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่นะครับก็บอกเลยควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงไพรม์ไทม์ช่วงที่โกรทฮอร์โมนเนี่ยพีคที่สุดแล้วควรจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับนอกจากเราจะสูงชะลูดเร็วมากนะครับแล้วก็มีหุ่นที่ดีแล้วเนี่ยครับร่างกายอวัยวะต่างๆของน้องๆ นะครับวัยรุ่นเนี่ยก็จะถูกพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุ30 40 50พ้นวัยที่เป็นจุดพีค ของโกรทฮอร์โมนเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำให้ร่างกายเรามีโกรทฮอร์โมนที่เพียงพอต่อการซ่อมแซมอวัยวะต่างๆของเรานะครับเพื่อเรามีสุขภาพดีได้นะครับโดยการใส่ใจ3เรื่องคือกินให้ดีนอนให้ดีแล้วก็ออกกำลังกายให้ดีอย่างที่บอกไปครับกินดีคือลองกินฟาสติ้งบ้างครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปทำให้เกิดแฟตสะสมในร่างกายนะครับทุกคนออกกำลังกายดีครับไปทำเลยครับไม่ว่าจะเป็น HIIT exercise หรือว่า weight training นะครับสามารถที่จะช่วย boost เจ้า growth hormone ได้แล้วก็อาจจะเลือกกินวิตามิน B3 เป็นซัพพลิเมนต์ด้วยนะครับและอย่างที่3คือนอนดีครับโดยการใส่ใจเรื่องคุณภาพการนอนเป็นหลักลองมอนิเตอร์ตัวเองนะครับว่าเรานอนเยอะๆแล้วเนี่ยเราสดชื่นหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกไม่สดชื่นไปลองทำสลีปเทสเลยนะครับเพราะว่าดีฟสลีปเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งเยอะครับทุกคนเพียงทำแค่นี้เนี่ยเราก็จะมีโกรทฮอร์โมนเพียงพอแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears